Сёння наша беларуская праграма завіталі людзі з руху «Святло жыццё». Сярод іх знаходзіцца спадарня Яўгенія, якая, як гаворыць, жыве ў Мінску. Скажыце, калі ласка, чым вы там займаецеся ў Мінску?
У Мінску на сённяшні дзень. На сённяшні дзень я, ну прабачце, што я паўтараю, на сённяшні дзень я не працую. І галоўнае, чым я займаюся, тое, што хожу ў касцёл, хожу ў нашу суполку каштоўная жамчужына, чытаем слова Божае, узрастаем, радуемся, нясём свет Хрыста другім людзям.
Але выбачайце, чы вы гэтае святло жыцця, свет Хрыста, як вы самі сказалі, нясеце па-беларуску чы па-польску?
Па-беларуску.
Так што гэта вельмі прыемна, што та сама і ў Мінску, бо не раз гаварыла вашая галоўная прадстаўніца Юлія, што менавіта ў Мінску ёсць даволі моцная група гэтага руху «Святло жыццё». Але апрача гэтага, апрача малітвы, што вы яшчэ робіце?
Памагаем касцёлу, удзельнічаем у жыцці касцёлу, у жыцці парафіі, дапамагаем рыхтаваць святую імшу.
А выбачайце, чи гэтая ваша гэтая падрыхтовка адбываецца ў чырвоным касцёле, ці ў якім касцёле?
Так, у чырвоным касцёле.
Дзе ёсць айце Завальнюк.
Так.
Ён вельмі, вельмі добра быў прыхільны да вашага руху, так што трэба падзякаваць, а ён нават не раз тут быў у нашым ватыканскім радіо і даваў інтэрв'ю за гэтую яго дапамогу для вашага руху.
Ну, сапраўды мы дзякуем. Дзякуем ксяндзу Уладыславу за тое, што ён разумее нас, за тое, што ён падтрымлівае і дае такую магчымасць, каб мы, ну, працавалі ў гэтым касцёле, каб дапамагалі ўсім парафіянам, хто прыходзіць, і не толькі ім.
А скажыце, чы вас там многа працуе ў гэтым руху «Святло жыццё», чы толькі некаторыя можна палічыць на пальцах адной рукі, ці ёсць вас там сотні, дзесяткі, я не ведаю, як гэта сказаць.
Ну так нас у суполцы каля 70 чалавек, якія, ну, даволі актыўна працуюць на сённяшні дзень.
То значы, ваша актыўнасць палягае, што вы кожнай нядзелі, суботы сустракаецеся, чы як?
Сустракаемся кожную неделю на вечерней святой мши, и разные группы сустракаются в разные дни. Например, мы сустракаемся в четвер. Есть те, что в середу сустракаются, в авторок, те, кто первый раз приходит, кого запрашают в нашу суполку.
А главные темы ваших разважаний?
Главные темы разважаний, как познать волю Божию про читание Слова Божьего, про размышление. І як жыць па Божых запаведзях, каб наша жыццё сведчыла, каб мы маглі сваім жыццём сведчыць аб тым, што Ісус жыве, што Ісус святло.
Жадаю вам добрыя малітвы, каб усё гэта, што вы, чаго вы жадаеце, збылося.
Ну, шчыра дзякуем за добрае жыццё. Мы вам таксама жадаем поспехам. Поспеху ў вашай такой добрай справе, якая нас радуе. Радуе Ватыкана, на ўвесь свет, на Беларусь. Нас гэта цешыць і таксама радуе.
Вельмі дзякую вам за размову.